Χαίρετε, αγαπητοί αδελφοί. Τώρα τελευταία εισπράττω πολύ χαρά από όσους επισκέπτομαι στο ευαγγελιστικό έργο. Η χαρά είναι ορθοτομημένη, γιατί μας έχουν αποδεχθεί, όχι επειδή ορθοτομούμε το λόγο μόνο, αλλά επειδή ορθοτομούμε τις εμπειρίες. Ζηλεύουνε ότι μπορούμε και συνονοιόμαστε με το Θεό. Καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει ο Θεός κάθε φορά με αυτό που διαβάζουμε και με αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας. Συνδυάζουμε δηλαδή το λόγο με τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας, που είναι οι απαντήσεις του Θεού. Και ειδικά τώρα στην Καλαμάτα μου ζητάνε πολύ χρόνο για να μένω μαζί τους να μιλάμε, που σημαίνει ότι είναι η ώρα και κάποιος άλλος αδελφός να προσευχηθεί, να μπορέσει να είναι συνεργάτης στο έργο αυτό, γιατί οι αδελφοί έχουμε ευθύνη, καταλαβαίνουμε τις γραφές αρκετά καλά και επειδή έχουν γραφτεί στη γλώσσα μας και επειδή η Εκκλησία μας έχει στοχεύσει στις ρίζες της ορθόδοξης πίστης. Τις ρίζες. Γνωρίζουμε τις ρίζες καλά. Τι είπε ο Θεός, τι θέλει ο Θεός και από το έθνος μας και από το λαό μας, τώρα και από εμάς προσωπικά. Η γυναίκα μου και εμένα μας έχει χαρίσει ο Θεός μια πολύ ωραία επικοινωνιακή εμπειρία της ημερήσιας δοκιμασίας. Τις ημερήσιες δοκιμασίες. Της λέω, έχω δυσκολία αύριο να φύγω, δεν έχω αυτό, μου λείπει εκείνο, δεν έχω το άλλο, τι να κάνω? Μου λέει, θα προσευχηθούμε μαζί. Προσευχόμαστε, με παίρνει ένας αδερφός. Άκουσα, λέει, την ομιλία ενός αδελφού, το λόγο ενός αδελφού, ο οποίος τώρα το καλοκαίρι θέλει να πηγαίνει να ευαγγελίζει σε μικρές εκκλησίες. Και καθόταν σκεφτικός, λέει, σε ένα παγκάκι και δεν ήξερε πώς να οργανώσει αυτή τη δουλειά, γιατί δεν την κάνει συνεχώς, την κάνει τώρα το καλοκαίρι. Και μέσα στην αγωνία του, λέει, ο Θεός ενήργησε ως εξής. Πήγε και έκατσε δίπλα του κάποιος άγνωστος, ο οποίος μετά από 5 λεπτά του είπε καλημέρα και μετά άρχισε να του λέει ότι ξέρεις, εγώ, δύο άγνωστοι τώρα. Λέει στον αδερφό, ξέρεις, εγώ πηγαίνω, λέει, στο Άγιο Όρος κάθε χρόνο. Ο αδερφός με σοφία του λέει, μπράβο, αλλά εντάξει, αυτό, λέει, είναι ένα ωραίο φαγητό. Όμως, λέει, η τροφή πρέπει να είναι πλήρης κάθε μέρα και όταν φεύγουμε από το Άγιο Όρος και όταν φεύγουμε από κάπου πρέπει να συνεχίσουμε. Τελικά αυτός ο άνθρωπος ήταν μια περίπτωση όπου τον αδελφό τον εβοήθησε να του μιλήσει. Ο αδελφός ξέχασε όλες τις δυσκολίες που σκεφτότανε. Όλες τις δυσκολίες που σκεφτότανε τις ξέχασε. Ακούγοντας εγώ αυτό το παράδειγμα, έχοντας 3 σοβαρά προβλήματα να ξεκινήσω, μεταξύ των οποίων και τη ζέστη από προχθές, τελικά ο Θεός μου απάντησε και τα 3. Αλλά τι, χρησιμοποίησε μηχανισμό. Κάποιος αδελφός το είπε σε άλλον αδελφό, άλλος αδελφός το είπε σε μένα, προσευχήθηκε η γυναίκα μου. Με παίρνει η γυναίκα μου, Νικόλα, ξεκίνησα με πρόβλημα, αλλά μέχρι το μεσημέρι θα μου είχε απαντήσει ο Θεός. Μπράβο, λέω. Κάνουμε λοιπόν μια ενδοεπικοινωνία με τη γυναίκα μου για τις ημερήσιες δοκιμασίες. Αδελφοί μου, η μεγαλύτερη ευλογία είναι οι μικρές δοκιμασίες, τις οποίες πρέπει να τις απαντάμε και να περιμένουμε απάντηση από το Θεό και να την αναθέτουμε στο Θεό. Ας είναι μικρό θέμα, μετά μεγαλώνει. Με αυτή την επικοινωνία, εμείς σαν ζευγάρι και ο καθένας στην οικογένειά του, εμείς μας έχει χαρίσει αυτό, αυτή την εμπειρία. Και τώρα είμαστε, πάμε πολύ καλά. Δεν κουραζόμαστε, μάλλον ξεπερνάμε την κούραση. Αδελφοί, μας θέλει ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει, επειδή, αδελφοί μου, όσα χρόνια είμαστε στην Εκκλησία έχουμε αγωνιστεί και έχουμε κουραστεί. Δεν κάναμε διακοπές όλα αυτά τα χρόνια. Και ο Θεός μας χάρισε τη δική του δικαιοσύνη να την καταλαβαίνουμε και να ξέρουμε, Κύριε, δεν μπορώ, βοήθησέ με Κύριε. Αυτό είναι η σωτηρία μας, αδελφοί. Και ο Θεός έρχεται και προπορεύεται. Το ζω στο ευαγγελιστικό έργο, νιώθω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους ευαγγελίζουμε, εχθές στην Τρίπολη δώσαμε 400 εφημερίδες. Στη Μεγαλόπολη αρκετές. Και εδώ καμιά 200 και παραπάνω. Διψάνε οι άνθρωποι να καταλάβουν. Πώς το καταλαβαίνω. Μου λένε συνέχεια ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Άρα έχουμε ευθύνη, αδελφοί. Ο Θεός μας κατάρτισε για να μας χρησιμοποιήσει. Να μην βγαίνουμε από το σπίτι ποτέ χωρίς να έχουμε ένα Ευαγγέλιο μικρό στην τσέπη. Να έχουμε ένα φυλάδιο στην τσέπη. Αν το έχουμε, θα μας στείλει ο Θεός κάπου. Μας έχει καταρτήσει για αυτό το λόγο. Εννοώ ειδικά εμάς, τους Έλληνες εδώ, δεν το λέω γιατί θέλω να φουσκώσω για την Ελλάδα τη δικιά μας. Όχι, ταλέποροι είμαστε με χιλιάδες εκατομμύρια πειρασμούς. Αλλά μέσα εκεί όμως ο Θεός θέλει και επιμένει να μας χρησιμοποιήσει. Και μπορούμε να του αρνηθούμε αυτό, το να μας χρησιμοποιήσει, αφού αυτός μας κατάρτισε και μας καταρτίζει, τώρα θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Συντετριμμένες καρδιές λοιπόν, αδελφοί μου, και ο Θεός θα κάνει θαύματα και στις καρδιές μας και στο έργο που μας χρησιμοποιεί. Πρέπει να ομολογήσουμε όλοι μας ότι το ζούμε μέσα στον κορονοϊό, μας έδωσε μια καινούρια ενότητα όλων των αδελφών, πανελληνίως περισσότερο, γνωριστήκαμε όλοι πάρα πολύ καλά και πολύ καλύτερα, και αυτό είναι δύναμη συνεργασίας στο έργο το οποίο ο Θεός μας αναθέτει. Προσεύχεστε λοιπόν να χρησιμοποιεί και όλους σας εσάς ευαγγελιστικά, αλλά και το ευαγγελιστικό έργο που γίνεται οργανωμένα έχει ανάγκη από νέες οδηγίες για αναβαθμιστή. Μέχρι τώρα πήγαμε καλά. Έχουμε γίνει φίλοι με εκατοντάδες ανθρώπους, μάλλον και χιλιάδες ίσως. Έχουμε γίνει φίλοι. Δηλαδή μας εμπιστεύονται, μας στέλνουν, μας περιμένουν. Τώρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο αυτό, τη μέθοδο αυτή, να πάμε παρακάτω. Να μπορούμε να συζητάμε τις ρίζες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γιατί Ορθόδοξοι είμαστε κι εμείς, στις ρίζες της Εκκλησίας. Αυτή είναι η συζήτησή μας. Αυτό θέλουν να καταλάβουν. Όλο ρωτάνε ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα από αυτό, από εκείνο, από τον, από τ' άλλο. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, ο Θεός μας φανέρωσε τι θέλει από εμάς, ας πάρουμε τις ευθύνες μας. Προσευχήθηκα να μου δώσει ο Κύριος ένα μήνυμα που να είναι για τους έσκατους καιρούς. Έσκατος καιρός σημαίνει να είμαστε έτοιμοι και να αποφεύγουμε τα μπερδέματα. Δύο πράγματα, να είμαστε έτοιμοι και να αποφεύγουμε τα μπερδέματα. Και μου φανέρωσε ένα μήνυμα το οποίο είναι τόσο γνωστό που θα πείτε «Πα, αυτό το τόσο γνωστό». Να δούμε τώρα όμως πώς ο Κύριος το θέλει αυτό το μήνυμα. Πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού να κατάλαβα. Θα διαβάσουμε από την 921 σελίδα από το Λουκά. Είναι η απονομαζόμενη παραβολή του ασώτου ιού. Θα μας δώσει όμως ο Κύριος τη δυνατότητα να το ξεψαχνίσουμε, να το εμβαθύνουμε, να το καταλάβουμε και να το πιστέψουμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Διαβάζουμε λοιπόν κεφάλαιο ΙΕ, σελίδα 921. Θα διαβάσουμε τα δύο πρώτα εδάφια. «Επλησίαζαν δε εις αυτόν», στο Χριστό δηλαδή, «πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, για να ακούσουν αυτόν. Και διεγόγγιζαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες, ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει μετ' αυτόν». Θα πάμε τώρα στο εδάφιο 11, θα σας το εξηγήσω γιατί μετά. Πάμε στο εδάφιο 11 λοιπόν, για να διαβάσουμε την τρίτη παραβολή από αυτές που είπε ο Χριστός, διαβάσουμε την τρίτη παραβολή. Είπε ο Ιησούς δε, άνθρωπος της είχε δύο ιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέραν αυτού, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκω μέρο της περιουσίας». Και διεμήρασε σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγα ημέρα συνάξας πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησε εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία του ζώων ασώτος. 14. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη σε έναν των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού δια να βόσκει χείρους. 16. Και επεθύμη να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από ξυλοκεράτων τα οποία έτρωγαν οι χείροι και ουδείς έδιδε εις αυτόν. Ερθόν δε εις αυτόν είπε, πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουν σε άρτον και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. 20. Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχε έτοιμα κράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη και δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο υιός, πατέρ, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους, φέρετε έξω τη στολή την πρώτη, ενδύσατε αυτόν, δότε αυτόν το δαχτυλίδιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδες αυτού. Και φέροντες το μόσχον των σύτευτων, σφάξατε και φαγώντας ασεφρανθόμεν, διότι ούτως ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλώσιτος και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται. 25. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν ήκουσε συμφωνίαν και χορούς και προσκαλέσας ένα των δούλων ηρώτα, τι είναι τα αυτά? Ο δε είπε προς αυτόν, ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξε ο πατήρ σου των μόσχων των συντευτών, διότι απείλασε αυτόν η γένοντα και οργίστη ο πρεσβύτερος Υιός και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολήν σου δεν παρεύειν και εις εμέ ουδέποτε έδωσες ερήφιο για να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτως, ο φαταφαγών των βίων μεταπορνών, ήλθε έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των συντευτών. Ο δε είπε προς αυτόν, τέκνο μου, συ, μετεμού είσαι, και πάντα τα εμάσα είναι. Έπρεπε δε να εφρανθούμε και να χαρώμε, διότι ο αδερφός σου ούτως, νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός και ευρέθη. Δεν θυμάμαι τώρα αν έχω ακούσει ή έχω διαβάσει. Εάν λέει για κάποιο υποθετικό λόγο είχε καταστραφεί η Αγία Γραφή και είχε μείνει μία σελίδα μόνον αυτή, θα μπορούσε λέει ο Θεός να εργαστεί το έργο το ευαγγελιστικό, να προσελκύει οι ψυχές και να οδηγεί τις ψυχές και να διορθώνει με παιδεία τις ψυχές με τις δοκιμασίες που επιτρέπει. Τώρα μπορεί να είναι και υπερβολή, ανθρώπινη γνώμη, αλλά κατάλαβα και εγώ ότι δεν είναι απλά ευαγγελιστικό για να ξεκινήσει κάποιος να γνωρίσει το δημιουργό του. Είναι αναγκαίο να γνωρίσει το Θεό ως πατέρας πλαχνικό και στοργικό. Πατέρας πλαχνικό και στοργικό. Και μάλιστα ότι πρέπει να στηριχτούμε σε αυτήν την αγάπη, αλλιώς δεν έχουμε αγάπη, διότι η αγάπη έρχεται μόνον από Αυτόν. Θα ναυαγίσουμε και θα δυσκολευτούμε να αντέξουμε και στην Εκκλησία και στον κόσμο αν δεν παίρνουμε αγάπη από τον Πατέρα. Την εκχέει ο Πατέρας την αγάπη κατά χάρη. Όταν λοιπόν παίρνουμε την αγάπη του Πατέρα, αυτομάτως θα μας αρέσει να μετανοούμε, να είμαστε συνεχώς μετανοούντες, να επιστρέφουμε, να είμαστε συνεχώς επιστρέφοντες και όλα θα έχουν ένα ωραίο νόημα. Γιατί ο πατέρας μου είναι αγαθός, μ' αγαπάει, τον καταλαβαίνω τι μου λέει και εγώ με χαρά θέλω να μην τον στενοχωρήσω. Όμως θα διαβάσουμε τώρα εδώ τι συνέβη με τον Χριστό. Ο Χριστός μίλαγε στους δρόμους, όπου πέρναγε μίλαγε και μαζεύονταν κόσμος. Νομίζω αυτή η υπόθεση συνάντηση είναι στην Ιερουσαλήμ. Τι έγινε? Επλησίαζαν εις αυτόν οι τελώνες και αμαρτωλοί, οι πόρνες και όλοι οι άνθρωποι του λαού, τα φτωχότερα στρώματα, αυτοί που έχουν προβλήματα υγείας, αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, αυτοί οι οποίοι έχουν πάτσεις φύσεως δυσκολίες. Από την άλλη μεριά είναι άλλος λαός, οι Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι είναι ένας λαός, μάλλον μια ορισμένη από το λαό Ισραήλ, που γεννήθηκαν μετά το τέλος της Βαβυλωνιακής επιστροφής μέχρι να έρθει ο Χριστός και ήταν ήρωες, κατά κάποιο τρόπο πολέμησαν τους διάφορους εχθρούς και είναι μια νέα τάξη ανθρώπων οι οποίοι τώρα έγιναν εξουσία. Έγιναν εξουσία. Και βλέπουνε υποτιμητικά τους φτωχούς, τους ταλέπορους, τους κουρασμένους. Τους βλέπουν υποτιμητικά. Έχουν πάθει έπαρση καρδιάς, αλαζονία στη ζωή τους, αλαζονία των οφθαλμών. Ζούνε καλύτερα από τους άλλους, έχουν περισσότερες δυνατότητες. Είναι σε συνεργασία μαζί με τους ερμηνευτές των γραφών, είναι σε συνεργασία και με τους κατακτητές τους Ρωμαίους. Καταλαβαίνετε τώρα ότι οι άνθρωποι ζούνε πολύ καλά, οικονομικά τουλάχιστον. Και τους άλλους τους βλέπουν σαν σκουπίδια, σχεδόν θα έλεγα, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Έτσι λοιπόν, μόλις είδαν τον Χριστό, μαζεύτηκε ο κόσμος. Γιατί μαζεύτηκε? Γιατί έχει εξέλθει φήμη περί αυτού, ότι μιλάει και τον καταλαβαίνουν, δίνει μηνύματα, φανερώνει τον πατέρα και βγαίνουν από αυτά που είχαν μάθει τα κουραστικά, τα του νόμου. Δηλαδή ο νόμος δεν φέρνει, δεν δίνει αγάπη, ο νόμος δεν δίνει σωτηρία, όμως έπρεπε να περάσουν τον νόμο. Άρα λοιπόν τον άκουγαν τον Χριστό, μαζεύονταν κόσμος για να ακούσουν, θέλαν να ακούσουν, τους άρεσε να ακούν τον Χριστό. Από την άλλη μεριά όμως, αυτοί οι άνθρωποι, οι Φαρισαίοι, είχαν σκάσει από το κακό τους, από τη ζήλια τους και την πίκρα τους, γιατί βλέπουν πόσο αγαπούσε ο λαός τον Ιησού. Στενοχώρια μεγάλη, ζηλοφθονία μεγάλη. Τώρα αφού είναι μαζεμένοι εκεί και οι μεν και οι δε, ο Χριστός θα κάνει τη διακονία του, δηλαδή θα πρέπει να τους μιλήσει, να τους πει κάποια πράγματα, επειδή τους αγαπάει και τους φτωχούς, τους αλέπρους, τους αμαρτωλούς τους αγαπάει και τους Φαρισαίους τους αγαπάει. Πρέπει λοιπόν να τους πει κάποια μηνύματα, να τους πιάσει και τις δύο κατηγορίες να τις πιάσει. Έτσι λοιπόν είπε στην ουσία τέσσερις παραβολές, εμείς διαβάσαμε τη δύο για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Η πρώτη παραβολή είναι με εκείνο τον τζομπάνι που έχασε ένα πρόβατο. Γρήγορα αφήνει τα άλλα πρόβατα, τρέχει και το βρίσκει το πρόβατο και το φέρνει και έχουμε λέει μεγάλη χαρά γιατί βρήκαμε το πρόβατο. Αυτό στην ουσία αδελφοί μου τι είναι? Ότι ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει στον αγώνα μας και να χάσουμε, την ίδια μέρα θα τρέξει αν εμείς προσέξουμε να μας βρει αυτό που χάσαμε. Και μετά λέει για μια γυναίκα που είχε 10 δραχμές και έχασε μια δραχμή. Δεν πιστεύω να είναι η σωτηρία της, έχασε κάποια από τη διακονία της, κάτι από τη χαρά της, κάτι από την οικογένειά της, κάτι της πήγε στραβά, κάποιο πειρασμό, δεν ξέρω, κάτι συνέβη και ήταν σε μεγάλη στενοχώρια που έχασε αυτό, την επικοινωνία με τον Κύριο, δεν ξέρω τι έχασε, πάντως κάτι έχασε και αγωνίστηκε και το βρήκε και έχουμε μεγάλη χαρά. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, όταν έρχεται ο πατέρας μας και ασχολείται με τις υποθέσεις μας, είτε ένα πρόβατο χάσουμε και είτε μια ψυχή χάσουμε, θα μας παρηγορήσει να συνεργαστούμε για να βρεθεί η ψυχή. Ή οτιδήποτε χάσεις από την πνευματική σου ζωή θα σε βοηθήσει. Δηλαδή ο Χριστός μιλάει και ελέγχει αλλά και παρηγορεί ταυτοχρόνως. Παρηγορεί και ελέγχει, ελέγχει και παρηγορεί. Πάμε τώρα στο θέμα των δύο αδελφών και ενός πλαχνικού πατέρα. Ένας πατέρας λοιπόν έχει δύο παιδιά και έχει και ένα πρόβλημα. Ο μικρότερος γιος έχει αρχίσει και αντιδράει στο να υπακούει στον πατέρα. Θέλω να σας πω κάτι αδερφοί μου, ότι σε αυτή την παραβολή πραγματικά υπάρχει μια οικογένεια και ένας πατέρας. Ο γήινος πατέρας και το γήινο παιδί. Νομίζω όμως γίνεται μία μίξη στην αφήγηση να πάμε στον ουράνιο πατέρα και στο ουράνιο παιδί, το πιστό το παιδί. Γιατί το λέω αυτό αδελφοί? Γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά, γιατί ποιος πατέρας του είπε το παιδί του, νεαρό παιδί, πόσο θα ήταν, 20 χρονών αυτός, πατέρα δώσε την περιουσία. Θα του δίνε ποτέ κανείς αυτή την περιουσία του παιδιού να την πάρει αφού ήξερε ότι θα τη σπαταλήσει? Κανένας πατέρας γήινος δεν θα το έκανε. Επειδή τώρα εδώ λοιπόν είναι ο πατέρας ο ουράνιος και γνωρίζει τα γεγονότα, ξέρει ότι θα επιστρέψει, άλλωστε αυτό επιβεβαιώνεται και παρακάτω, γιατί ο πατέρας έβγαινε εκεί στο καραούλι του σπιτιού και τον περίμενε το γιο του. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε αν πούμε ότι αυτός ο πατέρας δεν ήταν στα καλά του που του είπε το παιδί δώσουν την περιουσία και την έδωσε. Όχι, είναι ο πατέρας ο πληροφορημένος, είναι ο πατέρας ο ουράνιος που γνωρίζει. Έτσι λοιπόν θα δούμε μια διακύμανση του πατέρα των ουράνιων με τον πατέρα των γήινων. Εν πάση περιπτώσει του είπε τι θέλεις παιδί μου αυτό. Ωραία, φωνάζει και τον άλλο αδερφό, του μοιράζει την περιουσία, το παιδί φεύγει μακριά. Συμβολικό είναι αυτό, συμβολίζει ότι ήθελε να φύγει μακριά από το Θεό, μακριά από την Εκκλησία, είχε κουραστεί. Γιατί, δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά αδελφοί μου, γιατί ήταν παιδί πιστό και θα του το λέει παρακάτω ότι ήταν παιδί πιστό, το καταλάβουμε. Του άρεσαν κάποια πράγματα που δεν τα ήξερε πριν. Ήρθε σε μια εφηβεία, ήρθε σε ανθρώπινες επαφές, σε ανθρώπινες σχέσεις, σε ανθρώπινες γνωριμίες και κάποια στιγμή αφού κουρντίστηκε με αυτά τα πράγματα και του αρέσανε, δεν ξέρω, ένα διάστημα, τότε εμφανίστηκε αποφασιστικός και είπε «Άκου πατέρα, θέλω την περιουσία». Δεν ξύπνησε μια στιγμή και είπε «Θέλω την περιουσία». Ζούσε την αμαρτία, την ψιλοζούσε την αμαρτία και του άρεσε και πήρε απόφαση και λέει «Όχι, εγώ θα φύγω, τέρμα». Και έτσι και έγινε. Είχε ζήσει όμως την Εκκλησία, γιατί παρακάτω θα δούμε πώς μετανόησε στον πατέρα του, που σημαίνει ήξερε τη διδασκαλία, γνώριζε το Θεό. Ο πατέρας λοιπόν του την έδωσε, έφυγε. Τώρα ο πατέρας του χωράφια είχε και δούλους πολλούς είχε, πλούσιος ήταν, σπίτι είχε. Άρα λοιπόν όταν του έδωσε την περιουσία τι του έδωσε? Που ένα πουγγί με λεφτά ή του δώσε χωράφια? Χωράφια δεν μπορεί να του δώσει, το σπίτι δεν μπορεί να του το δώσει. Δεν ξέρω, πήγαν στον συμβολιογράφο και κάνανε χαρτιά. Πρέπει να του έδωσε μάλλον λεφτά, το ρευστοποίησε, δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν μας αφορά τώρα να του. Αυτός πήρε λοιπόν την περιουσία στο χέρι, δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε, και πήγε τώρα και αρχίζει και γλεντάει. Και έχει δοθεί στα πάθη του. Σε αυτά τα οποία είχε τσιμπήσει λίγο, είχε μυρίσει και του αρέσανε, τώρα τα απολαμβάνει και χαλάει τα λεφτά του συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Εδώ όμως τώρα ο Θεός τον περιμένει. Μόλις τελείωσαν τα λεφτά, ήρθε μια κρίση, μια μεγάλη στενοχώρια. Ή ο Θεός έβαλε την στενοχώρια αυτή, έβαλε τα προβλήματα αυτά, όταν τελείωσαν τα λεφτά. Οπότε αμέσως ήρθε σε δυσκολία. Τι κάνουμε τώρα? Έπρεπε να δουλέψει. Έπρεπε να κάνει πράγματα. Τι να κάνει? Ήρθε λέει σε αυτόν. Δηλαδή τι, θυμήθηκε ότι κάποτε πήγαινε στην εκκλησία. Κάποτε με τον πατέρα του ήταν σε συνεργασία. Αγαπούσε τον Θεό. Είχε και έναν αδελφό. Ήτουσαν μια οικογένεια. Τους παράτησε και έφυγε. Τα βρόντιξε όλα. Βέβαια ήταν ένα κίνητρο και η πείνα που δεν είχε να φάει. Δεν του δίνανε να φάει ούτε ξυλοκέραντα. Τα ξυλοκέραντα είναι πολύ σκληρά. Έχω δει κάτι φίλους στην Κρήτη που τα αλεύθυνο, τα κάνουν αλεύρι και μετά τα βάζουν και στον ήλιο για να γίνουν, να θρηματιστούν τελείως. Είναι πολύ σκληρά στη χώνεψη. Αν τα φάει ο άνθρωπος, πάει το στομάχι του. Α, τα γουρούνια δεν καταλαβαίνουν. Λοιπόν, ούτε και από αυτό μπορούσε να φάει. Άρα λοιπόν ήρθε σε αυτόν, δηλαδή θυμήθηκε. Θυμήθηκε ότι έχει σπίτι, ότι έχει πατέρα, ότι είχε πίστη. Θυμήθηκε ότι είχε έναν ουρανό στην καρδιά του, γιατί είπε. Θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω «Πατέρα μου, αμάρτησα στον ουρανό πρώτα και μπροστά σου και σε σένα». Έτσι το λέει ακριβώς, το διαβάσαμε. Αμάρτησα στον ουρανό και σε... Άρα ήξερε τι έλεγε. Το παιδί αυτό ήταν στηριγμένο. Αλλά έρχονται εποχές και χρονική περίοδο, αδελφοί μου, που ότι και οι στηριγμένοι απλώς, αν δεν έχουν συνεργασία με τον πατέρα, με την εκκλησία, δεν μπορέσουν να μείνουν. Είναι δύσκολες στιγμές. Γιατί είναι θέματα παθών, είναι θέματα ηλικίας, είναι θέματα που προγνωρίζουμε εμπειρίες, ερωτεύονται οι άνθρωποι και εκεί πέρα γίνεται το μεγάλο πατατράκ. Και δεν μπορούμε να σταθούμε και πρέπει να ακούμε τη διδασκαλία, πλέον να προσευχόμαστε για την ημέρα της κρύας, να μιλάμε με τους αδερφούς για τα επερχόμενα προβλήματα. Το παιδί λοιπόν αυτό μας αποδεικνύει ότι γνώριζε το Θεό, αδερφοί. Ένας που δεν γνωρίζει το Θεό δεν μπορεί να πει «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου». Δεν λέει στο Θεό, είμαστε λέει στον ουρανό. Τώρα όταν λέει Πάτερ μπορεί να εννοεί τον πατέρα τον ουράνιο. Αλλά ταυτοχρόνως είπαμε αυτό το θέμα σμίγουνε μαζί με τον πατέρα τον με τον πατέρα τον ανθρώπινο. Ποιος είναι ο ουρανός αδελφοί μου? Αυτός είχε γνωρίσει δηλαδή τον ουρανό? Δεν είναι στην Παλιά Διαθήκη αυτή η ιστορία. Είναι στην αρχή της Καινής Διαθήκης, είναι σαν το γάμο της Κανά, είναι σε μια τέτοια περίοδο. Και εδώ μιλάει για διάφορα πράγματα, λέει για Ανάσταση και τα λοιπά. Δεν είναι από την Παλιά Διαθήκη, γιατί όταν είπε να μετανοήσει δεν του είπε κανείς πήγαινε σφάξε κατσίκια, σφάξε σπουργίτια, σφάξε πρόβατα, σφάξε γελάδια, τίποτα. Μετανοείς και σε ακούει ο Κύριος. Άρα η ιστορία αυτή είναι γραμμένη για την Καινή Διαθήκη, μέσα στην Καινή Διαθήκη, με νόημα Καινής Διαθήκης. Δηλαδή αυτό που ευαγγελίζει τον Κύριος, τη καινούργια σχέση με τον Θεό. Ο ουρανός, λοιπόν, τι να πούμε, ότι ήταν η εκκλησία στον ουρανό και αυτός δεν πήγε στον ουρανό, αφού η εκκλησία δεν έχει πάει στον ουρανό, ακόμα η εκκλησία δεν είχε δημιουργηθεί. Εγώ νομίζω ότι ο ουρανός είναι αυτό που θέλουμε να πάμε. Δηλαδή που έχει ένα όνομα, είναι ο στόχος μας. Θέλω να πάω στον ουρανό. Ζω στη γη αλλά είμαι ουρανοπολίτης. Αυτός είναι ο ουρανός. Είναι οι άνθρωποι αυτοί, οι συναγωνιστές μου που αγωνιζόμαστε μαζί στην εκκλησία. Αυτός είναι ο ουρανός μου, εκεί είναι η ελπίδα μου. Ουρανός λοιπόν είναι η ελπίδα του ουρανοπολίτη. Αυτός στην ταυτότητα του ουρανοπολίτη την έσκησε, την πέταξε. Στον ουρανό λέει αμάρτησα. Αμαρτάνω τι σημαίνει με στην ελληνική σημασία? Αποτυγχάνω. Αυτός λοιπόν σηκώθηκε και έφυγε και χάλασε τις σχέσεις του με όλους τους ανθρώπους που είχε γνωρίσει μέσα στην εκκλησία και τους λύπησε τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή αμάρτησε στον ουρανό, συμπεριφέρθηκε άσχημα, έκανε λάθος, παράτησε τα πάντα για μια γνωριμία, για κάποια σχέση, δεν ξέρω τι είχε, και για κάποια τρέλα για τα πάθη του. Κατάλαβε λοιπόν και τη σημασία του, αδερφοί μου, όλοι εμείς είμαστε άνθρωποι. Αν φύγει κάποιος λυπόμαστε. Και μην το υποτιμάμε αυτό. Αυτός το κατάλαβε αυτό, ότι χάλασε τις καρδιές των αδελφών του που έφυγε από την κοινή ελπίδα που όλοι μαζί μιλάγαν αυτά τα χρόνια. Έχουμε μια ελπίδα, θα πάμε στον ουρανό. Στενοχωρέθηκε που του στενοχώρησε. Άρα το παιδί αυτό είχε πραγματική επιστροφή. Είχε πάρει τόσο καλή διδασκαλία όταν ήταν με τον πατέρα, που πραγματικά μπόρεσε να αποκωδικοποιήσει αυτά που συνέβηκαν στη ζωή του. Ότι πραγματικά εγώ περιφρόνησα την εκκλησία και έφυγα. Και στον πατέρα σαφώς, γιατί τον πατέρα το γίνω, αμάρτησα λέει ενώπιόν σου, διότι σου προξένησα μεγάλο πρόβλημα στο σπίτι, πέρα από ότι χάλασα και τα λεφτά. Και λέει τώρα, θα πω στον πατέρα μου να με κάνει εργάτη, μισθωτό. Δηλαδή είχε πιστέψει τόσο πολύ ότι είναι ανάξιος, ότι δεν σκέφτηκε να πει, θα πω τον πατέρα μου, θα του ζητήσω και μια συγγνώμη, θα το πω μπαμπά μου, έλα εντάξει θα γίνουμε αγαπημένοι όπως πριν. Όχι, δεν είχε απέτηση τέτοια, δεν είχε τέτοια απέτηση. Και τι είπε? Κάνε με ένα των μισθωτών σου να κάνουμε μια συμφωνία έργου. Όποτε έχεις ανάγκη από εργάτες θα με φωνάζεις, με πληρώνεις. Όταν τελειώνει το έργο, να μην έχει σχέση με το σπίτι δηλαδή. Τόσο είχε πιστέψει ότι είχε κάνει λάθος, είχε γνήσια επιστροφή. Και παρακάτω βλέπουμε ακόμη περισσότερο ότι δεν ήλπιζε ότι ο πατέρας θα τον ξαναδεχθεί. Είχε ξεκαθαρίσει ότι τώρα δεν θα έχει ούτε πατέρα ούτε σπίτι. Έκανε λάθος όμως ότι το σκέφτηκε έτσι, ενώ είπε πίστευε στην αγάπη του πατέρα, θα πάω στον πατέρα μου γιατί ξέρω ο πατέρας μου με αγαπάει, αλλά δεν όρθωσε καμία απέτηση από τον πατέρα του. Πατέρα τώρα έλα όπως πριν. Όχι, δεν θέλω τίποτα λέει. Ένας μισθωτός με εξωτερική σχέση. Θα πηγαίνω να κοιμάμαι σε ένα σπίτι που θα νοικιάσω, θα έρχομαι σε σένα να δουλεύω και εσύ θα με βοηθάς, θα με πληρώνεις. Άρα λοιπόν είναι γνήσια η επιστροφή του, γνήσια η μετάνοιά του, φοβερή συντριβή καρδιάς, έτσι, ο νέος αυτός, και όμως τώρα εδώ το μεγαλείο του πατέρα. Τι είπες, ότι θέλεις να είσαι απλά μισθωτός? Θα έρθεις στο σπίτι μου, πάρε το δαχτυλίδι. Θα έχεις εξουσία, δεν θα είσαι δούλος. Σου δίνω το δαχτυλίδι. Σου δίνω τη στολή την παλιά, τη λευκή τη στολή του αγιασμού και της πίστης σου, γιατί πιστεύω ότι η επιστροφή σου είναι γνήσια και τώρα θα πάμε καλά όλοι, καλύτερα σαν οικογένεια. Σου δίνω και παπούτσια επειδή δεν έχεις, και λέει στους δούλους, χωρίς να ρωτήσει τον επιστρέφοντα, σφάξτε τώρα και το καλύτερο μοσχάρι. Άρα η αγάπη του πατέρα καλώς ποντάρισε, αλλά οι λεπτομέρειες της από των αποφάσεων του πατέρα συντρίφθηκε η καρδιά του και κερδίθηκε η ψυχή του 100%. Άρα έχουμε αίσιο τέλος. Ο πατέρας αποκαθιστάνει οποιοδήποτε πρόβλημα αποστασίας, μη στεναχωριόμαστε πολύ και δυσκολίες να έχουμε. Η κόρη μου η μικρή βλέπει ενύπνια, προσεύχεται, έχει σχέση με τους αδελφούς, στην εκκλησία δεν θέλει να έρθει. Πριν από λίγες μέρες παίρνει τηλέφωνο τη νύχτα 3 η ώρα. Μαμά, στο σπίτι μας εδώ στο Παγκράτη που μένουμε με την αδερφή της, κατέβαιναν φτερωτοί δαίμονες από τον ουρανό, γινόταν ένας σεισμός, αναποδογυρίζαν οι πολυκατοικίες, έπεφτε χαλάζι, γινόταν πανικός, οι άνθρωποι ουρλιάζουνε. Της είπε λοιπόν της γυναίκας μου το ενύπνιο αυτό, και λέει με στον ύπνιο τώρα, της το είπε με στον ύπνιο και λέει, εσείς μαμά εκεί στο σπίτι που είσαστε στο χωριό πώς είσαστε? Εμείς, λέει, έχουμε ησυχία, εμείς κοιμόμαστε μια χαρά, ξεκουραζόμαστε και έχουμε ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. Αν δεν έχετε τίποτα εσείς από αυτούς τους δαίμονες και από όλα αυτά, όχι τίποτα, τότε λέει αύριο θα έρθω κι εγώ εκεί. Θέλει δηλαδή να ενσωματωθεί πάλι στην εκκλησία. Της δείχνει ο Θεός απίστευτα ενύπνια, αλλά σας είπα αυτό το οποίο είναι φρέσκο, ότι όταν αναλαμβάνει ο Θεός την υπόθεση θα έχει αίσιο τέλος. Έτσι λοιπόν πέτυχε αυτή η υπόθεση με τον νέο η επιστροφή. Τώρα όμως εδώ πέρα λοιπόν αυτό το παιδί που τον ονομάζουμε άσωτο, και κοίταξα σε 2-3 λεξικά, άσωτος σημαίνει αυτός που δεν είναι σωσμένος και αυτός που δεν σώζεται. Τον ονομάσαμε άσωτο. Αυτός όμως σώθηκε. Άρα λοιπόν δεν ισχύει ότι αυτός είναι η παραβολή του ασώτου. Θα δώσουμε ένα καινούριο όνομα στο τέλος πώς πρέπει να λέμε αυτή την παραβολή. Του ασώτου που επέστρεψε. Όχι του ασώτου που μένει, έμεινε άσωτος, δεν έμεινε άσωτος. Τώρα άσωτος σημαίνει ο υπερβολικός, αυτός που σπαταλάει, αυτός που κάνει φθορές, αυτός που είναι ανόητος, δεν προσέχει. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν είχε σωτηρία. Όσο ονομάζεται κάποιος άσωτος, δεν είναι σωσμένος. Αυτή είναι η ουσιαστική έννοια. Υπάρχει πρόβλημα. Τώρα όμως αυτός τέλειωσε αυτός ο τίτλος. Πάει, δεν είναι ο άσωτος, είναι ο άσωτος που επέστρεψε. Πάμε τώρα στον άλλον αδελφό, ο οποίος επιστρέφοντας και βλέποντας ότι στο σπίτι εκεί γίνονται γλέντια και τα λοιπά, λέει τι έγινε? Το επέστρεψε ο αδελφός σου. Πω, τρελάθηκε. Ο αδελφός μου, ναι. Και ο πατέρας σου λέει έσφαξε και το θρεφτάρι για να ευχαριστηθούμε, λέει, όλοι και τα λοιπά, και να έρθεις και εσύ, λέει, και να είμαστε όλοι μαζί. Τρελάθηκε. Κανείς δεν φανταζότανε ότι θα είχε τέτοια αντίδραση. Δεν χάρηκε που γύρισε ο αδερφός του. Δεν είπε καμιά καλή κουβέντα, αλλά θύμωσε τόσο πολύ που δεν ήθελε να μπει στο σπίτι. Όπου να κοιμότανε στην αποθήκη μέχρι να του περάσουν τα νεύρα. Δεν ξέρω τι έκανε, μπορεί να σηκωνότανε να φύγει κι αυτός. Ο πατέρας εκεί που πήρε μια χαρά που επέστρεψε ο μικρός, τώρα έχουμε μεγάλες ιστορίες με τον διάλογο, με τον μεγάλο γιο, τον μεγαλύτερο, τον πρεσβύτερο. Γιατί δεν φαινόταν, ήταν κρυφή περίπτωση. Ο άνθρωπος δεν είναι καθόλου καλά. Δεν αγαπούσε τον αδερφό του. Καθόλου. Τίποτα. Δεν χάρηκε, πήγε να σκάσει από το κακό του. Βέβαια, η περιουσία είχε μοιραστεί και κανονικά δεν έπρεπε να στεναχωριέται, αφού τη μοίρασε ο πατέρας. Αλλά όπως διαβάζουμε, αδελφοί μου, και θυμόμαστε η ίδια περίπτωση που είναι και ο Ιωνάς, που δεν ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού και το μαρτύρησε στο τέλος, λέει Εσύ είσαι Θεός πλαχνικός, λέει, και με στέλνεις εμένα στους εχθρούς μας που είναι, μας πολεμάνε εδώ τους Ισραηλίτες, να πάω εγώ να ευαγγελίσω να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Σαν να πει τώρα σε εμάς κάποιος που προσευχόμαστε για την πατρίδα μας, να πάει κάποιος Έλληνας να κηρύξει το Ευαγγέλιο στη διπλανή χώρα. Έχει τους που μας απειλούν. Απίστευτο δεν είναι, γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι λίγο τρελό. Έτσι λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο μεγαλύτερος γιος, βρίσκεται σε μια κατάσταση που είναι, κανένας δεν την είχε φανταστεί. Να αντιδράσει τόσο άσχημα, δηλαδή να μην θέλει να δει τον αδερφό του, να πάει μέσα να τον πει καλωσόρισες αδερφέ μου και να φύγει. Όχι. Κλονίστηκε ο χαρακτήρας του, έφτασε στα όρια του, κατάλαβαν ότι δεν είχε καθόλου αγάπη μέσα και δεν είχε ζητήσει ποτέ, ποτέ, ποτέ αγάπη από το Θεό για τον αδελφό του που δεν αγαπούσε. Τώρα λοιπόν ο πρεσβύτερος γιος, το καλό παιδί που ήταν μέσα στην εκκλησία, τσακώνεται απορρίπτει τον αδελφό του και αρχίζει να τσακώνεται και με τον πατέρα του. Δηλαδή ο πατέρας είχε ένα πρόβλημα με το μικρό, επέστρεψε, τώρα έχει δύο προβλήματα με το μεγάλο. Ο μεγάλος δεν θέλει να δει ούτε το γιο το μικρό που επέστρεψε και σώθηκε και να χαρεί και να συμμετέσχει, αλλά λέει και τον πατέρα ότι είσαι τρελός, γέρασες, έχεις ξεκουτιάνει, δεν ξέρεις τι κάνεις, γιατί εσύ είσαι ικανός, όπως είπε και ο Θεός στον Ιωνά, εσύ λέει θα τους φλαχνιστείς αυτούς, θα τους χαρίσεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή παρόλο που είχε δώσει την περιουσία, τι φοβάται τώρα ο πρεσβύτερος, μήπως του δώσει κι άλλα ο πατέρας. Δεν ξέρω πώς μοιράζαν τις περιουσίες, είπαμε αν πήρε μετρητά, αν ήταν χωράφια, τι είχαν μοιράσει, δεν ξέρω, μπορεί να του δώσε μόνο τα μετρητά. Άρα λοιπόν ερχόμαστε σε ένα σημείο αδιεξόδου, αδελφοί μου, ότι αυτός ο άνθρωπος μας εκπλήθει ότι ήταν εντενεκές τελείως. Δεν αγαπούσε, δεν είπε ποτέ στον πατέρα του, πατέρα, τι κάνει αυτός ο αδελφός μας, έλα να προσευχηθούμε. Παρά από πάνω πιάνει τον πατέρα και του λέει, πατέρα είσαι απαράδεκτος, τόσα χρόνια είμαστε μαζί και για μένα ένα κατσίκι δεν έσφαξες, και ήρθε αυτός και έσφαξες το μουσχάρι, αυτός που είπε και όλα τα λεφτά και έτσι κι αλλιώς. Ψέματα λέει αδελφοί. Γιατί λέει ψέματα? Γιατί τόσα χρόνια που έλειπε αυτός που τον ενοχλούσε ο μικρός αδελφός, γιατί δεν είπε στον πατέρα του, πατέρα έλα να φάμε κάτι εδώ, δώσε μου ένα κατσίκι. Και τι το λέει τώρα που επίστρεψε ο αδερφός? Άρα του έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ζει στην εκκλησία και η καρδιά του είναι γεμάτη μίσος. Ζηλεύει. Δεν είναι στα καλά του. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει πάθει. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Να μην είναι εντάξει, να έχει προβλήματα, αλλά να μην ζητήσει από τον πατέρα. Ο μικρός ήταν σε αποστασία, είχε λυπήσει το Θεό και ήλπιζε στην αγάπη του Θεού τον δεχτεί. Αυτός εδώ δεν έμαθε τίποτα τόσα χρόνια στην εκκλησία. Τόσα χρόνια με τον πατέρα. Τόσα χρόνια με τους αδελφούς, τίποτα, τίποτα. Και μάλιστα οργίστηκε. Θύμωσε, οργίστηκε, αγανάκτησε. Η σκάλα της καταστροφής, θυμός, οργή, αγανάκτηση. Και του είπε του πατέρα του, τέρμα, κομμένη σχέση μας. Δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη. Εσύ είσαι τόσο αγαθιάρης και τόσο σπλαχνικός που θα του δώσεις πάλι περιουσία αυτού. Δεν σε εμπιστεύομαι. Δεν λέω ότι το γράφει αυτό, αλλά κάπου εκεί ενοχλήθηκε αυτός, γιατί είχε ήδη πάρει την περιουσία, αλλά αυτός τώρα τόσο πολύ να μην θέλει να δει τον αδερφό του, τόσο πολύ κακία έχει μέσα του. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, αδελφέ μου? Καλά, δεν πήγε ποτέ την καρδιά του στο Θεό να πει, Θεέ μου, δεν τον αγαπάω αυτόν. Να του πει, δεν θέλω να τον εμβλέπω αυτόν. Δώσε μου δύναμη, σε παρακαλώ, να τον αγαπήσω. Δώσε μου δύναμη να τον σπλαχνιστώ, πατέρα μου. Ποτέ δεν το έκανε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου πρέπει να αναρωτηθούμε. Εμείς είμαστε απελευθερωμένοι και εγγυημένοι από τέτοιους θυμούς? Δεν μας αγγίζουν μας τέτοιοι θυμοί? Δεν έχουμε εμείς μέσα μας τέτοια κατάλοιπα? Γιατί δεν διαβάζουμε την ιστορία για να δούμε τι λέει η ιστορία. Διαβάζουμε την ιστορία σαν καθρέφτη να δούμε εμείς τους εαυτούς μας. Εμείς είμαστε δηλαδή απαλλαγμένοι από θυμό, από οργή και από αγανάκτηση. Αγανάκτηση, αγανάκτησε. Πνίγει και λέει από την αγανάκτηση, πνίγει και από το θυμό του, πνίγει και από το κακό του, πνίγει. Γιατί τέτοιο πράγμα είχε πάθει αυτός? Έπαθε ταραχή η ψυχή του. Νομίζω, αδελφοί μου, ότι όταν κάποιος δεν περπατάει καλά, επιστρατεύει ψέματα για να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Ψέματα είπε για το κατσίκι που δεν του έσφαξε ο πατέρας του δήθεν. Ψέματα είπε για ότι δεν αγαπάει τον πατέρα του. Όλα ήταν ψέματα. Ήταν αποτέλεσμα της αγανάκτησης. Δεν έχει ειρήνη μέσα του. Δεν είχε ποτέ ειρήνη μέσα του. Δεν έχει διδασκαλία μέσα του. Δεν έχει μάθει τίποτα. Ένας που αγανακτεί, μάλλον στο λόγο του Θεού, η αγανάκτηση είναι η μεγαλύτερη καταστροφή. Αλλά και οι αρχαίοι Έλληνες, στο μαντίο των Δελφών, αυτό το μαγαζί που είχαν εκεί, πήγαινες και πλήρωνες και σου λέγανε τους χρησμούς, έγραφε μηδέν άγαν. Εις τίποτα να μην υπερβάλλεις. Όταν κάποιος στριμωχτεί, αρχίζει και υπερβάλλει. Λέει ψέματα, λέει δικαιολογίες, λέει το συνέστημα της αδικίας. Μα δίκησες πατέρα που δίνει σημασία πάλι σε αυτόν και έσωσες και το μοσχάρι. Σιγά, αφού εσύ την περιουσία σου την πήρες, αυτός την πήρε, τι στραβάς κασίλα. Άρα υπάρχει κακία μέσω του, δεν έχει καθαρή καρδιά, δεν έχει συντετριμένη καρδιά, δεν είναι έτοιμος όχι για τον ουρανό. Δεν είναι έτοιμος ούτε για τη γη να ζήσει. Σε τόσο μαύρο χάλι ήταν αυτός ο πρεσβύτερος Υιός. Αδελφοί μου, εδώ τώρα ο καθένας θα σοβαρευτεί μόνος του με τον εαυτό του. Να ομολογήσει ο καθένας, εγώ δηλαδή, έχει πάει η καρδιά μου ποτέ στην κόλαση επειδή κάποιος ευλογήθηκε πολύ. Επειδή κάποιος έχει μεγάλες επιτυχίες, επειδή κάποιος έχει λεφτά, επειδή κάποιος έχει αυτοκίνητα, επειδή κάποιος έχει σπίτια και εγώ δεν έχω και εγώ βασανίζομαι και εγώ χρωστάω. Ένας φτωχός μπροστά σε έναν που έχει κλειδί, βασανίζεται δεν βασανίζεται. Άμα το έχουμε ξεπεράσει, δόξα στον Θεό, αδερφή. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, γιατί η ιστορία αυτή δεν είναι για να δούμε τι κάνανε αυτοί σαν εμπειρία δημοσιογραφική. Τι κάνουμε εμείς. Κουρτίζεται η καρδιά μας, κλονίζεται η καρδιά μας με αυτές τις ευλογίες που κάνει ο Θεός. Κλονίζεται η καρδιά μας όταν εμείς, αυτός δεν ευλογείται γιατί δεν προσέχει τη ζωή του, εγώ δεν ευλογούμαι, προσέχω τη ζωή του. Τι κάνουμε τότε. Αδερφοί μου, πρέπει να καταλάβουμε αυτά που είπε ο Χριστός. Πρέπει η ειρήνη να μην φεύγει από την καρδιά μας. Η ειρήνη είναι ένα φωτάκι που άμα ανάβει κόκκινο πάει να πει ότι είναι χαλασμένα όλα τα προηγούμενα. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτός που αγανακτεί, αδελφοί μου, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα συνέστημα υπερβολής για να συγκαλύψει τις αδυναμίες του. Αρχίζει τα ψέματα και τις υπερβολές. Και μοσχάρι δεν μου δώσες και αυτό δεν έκανες και ήρθε αυτός και τώρα αυτός πάλι που είναι αυτός που σου φάγε την περιουσία. Μα δεν μην βρει ένα καλό λόγο να πάει στον αδερφό του να τον αγαπεί. Καλώς ήρθες, αδερφέ, και να μαλώσει την άλλη μέρα. Δηλαδή η καρδιά του ήταν σκουπίδια τελείως. Είναι δυνατόν και να μην φαίνεται μέσα στην εκκλησία και να μην φαίνεται στον πατέρα και να μην ξέρει ο πατέρας τι πράγμα είναι αυτό, αδερφοί μου. Μπορούμε ποτέ, είναι δυνατόν τέτοιο πράγμα να υπάρξει μεταξύ μας, το απευχόμαστε. Αλλά ο καθένας ξέρει τον εαυτό του με ποιον μπορεί να πάθει ζημιά. Γιατί δεν είμαστε με όλοι κουρντισμένοι ορισμένες φορές. Μπορεί να συμβεί μια τέτοια διαολιά, μια τέτοια σύμπτωση. Μια τέτοια πονηριά του διαβόλου, μια τέτοια σκηνοθεσία του διαβόλου και να τα βάλεις με έναν αδελφό που να νομίζεις ότι αυτό φταίει. Ενώ μπορεί να φταίσαι εσύ. Δεν ξέρεις τι έχει συμβεί. Είναι ο διάβολος πίσω από τον αδελφό, όπως είπε ο Χριστός στον Πέτρο. Είπα για πίσω μου σατανά. Στον Πέτρο το είπε. Ο Πέτρος δεν είναι ένας σατανάς. Του πες αυτόν που ήταν πίσω από τον Πέτρο. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, υπάρχουν παγίδες του εχθρού. Ο Θεός θα μας βοηθήσει. Ο Θεός θα μας ευλογήσει. Ο Θεός θα μας φυλάξει από αυτήν την αγανάκτηση. Γιατί είναι ένα συνέστημα καταστροφής με τις υπερβολές. Όταν κάποιος λέει υπερβολές, θέλει να συγκαλύψει. Εγώ, όταν λέω υπερβολές, θέλω να συγκαλύψω κάτι. Δεν έχω εμπιστοσύνη να αφαιθώ με απλότητα στο λόγο του Θεού. Κίνδυνος λοιπόν, αδελφοί μου, όταν λείπει η ειρήνη. Θέλω να διαβάσω κάτι για την ειρήνη και για το σπίτι αυτό τώρα που ο πατέρας πρέπει να παλέψει πολύ τώρα πάλι. Ήρθε το ένα παιδί εκεί και ήρθε και ο άλλος, λέει τώρα θα τα βρούμε. Πού να ξέρει ότι έκανε επανάσταση ο πρεσβύτερος Υιός. Το σπίτι αυτό τώρα κινδυνεύει. Και μην το φοβόμαστε αυτό, αδελφοί, όταν το σπίτι μας κινδυνεύσει από μια δυσκολία. Ο πατέρας είναι εκεί. Είτε πρόβατο έχασες, είτε μέρος της ευλογίας έχασες, είτε το παιδί σου κλονίστηκε ή εσύ κλονίστηκες που μπορεί να συμβούν όλα αυτά στην εποχή μας, γιατί η εποχή μας είναι μια πολύ προχωρημένη γνώση. Είναι δύσκολο να πάρεις μια σωστή απόφαση. Πρέπει κάθε μισή ώρα, κάθε μισή μέρα να την ανανεώνεις. Να λες, Θεέ μου, αυτός είναι ο σωστός ο δρόμος. Αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνω. Είναι υπερπροσφορά πληροφοριών και στο τέλος γίνεται μια σαλάτα. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε το φωτάκι της ειρήνης. Αν το φωτάκι της ειρήνης ανάψει κόκκινο, σταματάμε, καταθέτουμε τα όπλα, δεν μπορούμε με την καρδιά μας να πάρουμε καμία σωστή απόφαση. Τι χρειάζεται ο Χριστός? Σε αυτές τις παραβολές, αδερφοί μου, τις είπε ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός δεν είναι μέσα στις παραβολές αυτές. Τα λέει τα λόγια, να τα διαβάσουμε τα λόγια αυτά για την οικογένεια αυτή και τελειώνουμε. Πάμε στη σελίδα 1034 και τελειώνουμε. Λέει λοιπόν ο Χριστός, λέει ο Παύλος για τον Χριστό. 1034 σελίδα, εδάφιο 13, συγγνώμη. 1034 σελίδα, εδάφιο 13. Για να σταθούμε στην κατάσταση αυτής της οικογένειας όπως είναι τώρα. Είναι σε μεγάλο πανικό αυτή η οικογένεια. Συγκρούσεις με τον πρεσβύτερο αδελφό. Χαμός αγανακτισμένος. Λέει, τώρα όμως δια του Ιησού Χριστού, σύση ποτέ μακράν, γίνεται πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Πράγματι, ο μικρός λοιπόν έφυγε να είναι μακράν του Θεού και από μακράν έγινε πλησίον. Και συνεχίζει. Διότι ο Χριστός, αυτός είναι η ειρήνη ημών. Δηλαδή, χρειάζεται η παρουσία του Χριστού. Να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε την παρουσία του Θεού, του Χριστού, την ενέργεια του Χριστού να μας φανερωθεί κατά το λόγο του Πατέρα. Θα έχουμε ανάγκη δηλαδή όχι μόνο από λόγια αλλά από ζωντανή παρουσία οδηγίας. Χριστέ μου, σε παρακαλώ, πες μου τι να κάνω, δείξε μου τι να κάνω. Τα βλέπω τα πράγματα μαύρα, δύσκολα και πονηρά. Δεν αρκεί μόνο να καταλάβω, θέλω να μου δώσει και την οδηγία, να μου πιάσει από το χέρι, να με προχωρήσει. Ο Χριστός θα το κάνει. Αυτός είναι, λέει, η ειρήνη ημών. Ώστις έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Εδώ μιλάει για την Παλιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη. Αλλά εδώ τώρα έχουμε δύο αδέρφια που ένας είναι στην Παλιά Διαθήκη πραγματικά ο πρεσβύτερος Υιός και ο άλλος είναι αναγεννημένος. Ποιος θα ενώσει αυτούς τους δύο? Μόνον η παρουσία του Χριστού με προσευχή που θα κάνει η οικογένεια. Δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Χρειαζόμαστε λοιπόν τον Χριστό σαν οδηγία, όχι μόνο να γνωρίζουμε το λόγο, θα δούμε και την οδηγία. Έλυσε, λέει, το μεσότυχο. Θα σταματήσουν οι αδιαφωνίες, οι αντιδικίες, οι ασυνεννοησίες. Θα φύγει το εμπόδιο της επικοινωνίας. 15. Ποιος θα καταργήσει στην έξτρα εν τη σαρκή αυτού ο Χριστός με τη θυσία του τον νόμο των εντολών για να κτίσει σε αυτόν δύο εις έναν άνθρωπο. Αυτούς τους ανθρώπους, τους δύο τα αδέρφια, ειδικά τον πρεσβύτερο που δεν θέλει τον νεότερο Υιό και δεν θέλει και τον πατέρα, μόνο ζωντανός Χριστός με οδηγία Χριστού και με προσευχή μπορεί αυτή η οικογένεια να μην διαλυθεί. Συνεχίζει, λέει 16, και να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς το Θεόν. Να γίνουμε ένα σώμα τώρα ο πρεσβύτερος με τον νεότερο και με τον πατέρα. Μόνον ο Χριστός. Αυτό περί του Χριστού μιλάει, αδερφοί μου. Να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα. 17. Και ελθόν ο Χριστός εκήρυξε Ευαγγέλιος ειρήνης εις εσάς τους μακράν και του πλησίων. Είτε μακριά ήμουνα και ήρθα, είτε πλησίων είμαι, ας μείνουμε εκεί που είμαστε και να ζητήσουμε από το Θεό να μας κυβερνήσει, να ζούμε ενωμένοι και ευλογημένοι με την ειρήνη του Χριστού. Την καταλάβαμε τη διδασκαλία, αδερφοί μου, καταλάβαμε τι θέλει να μας πει ο Θεός, αλλά τι απόφαση θα πάρω? Η ελευθερία μου είναι και η δυσκολία μου. Είμαι ελεύθερος να αποφασίσω ό,τι θέλω. Σε τι κατάσταση πρέπει να είναι η καρδιά μου για να πετύχουν η σκέψη μου, η συλλογισμή μου, η προσευχή μου, η συνεργασία μου? Συντετριμένη. Ότι Κύριε, εγώ δεν μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα της οικογένειάς μου. Δεν μπορώ να το λύσω. Πολύπλοκο μου φαίνεται. Ο ένας τραβάει από εδώ, ο άλλος τραβάει από εκεί. Εγώ θέλω εδώ, μα αμφισβητούν το ένα το άλλο. Να προσέξουμε, αδελφοί μου, την ειρήνη μέσα στην οικογένειά μας, την ειρήνη μέσα στην Εκκλησία. Ο Θεός, ο Πατέρας Θεός και ο Χριστός είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν με οδηγίες και να μας πιάσουν από το χέρι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμήν.